สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอร์ตนายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The 7 Habits of Highly Effective Teens ของ Sean Covey เป็นหนังสือพัฒนาตนเองสำหรับวัยรุ่นที่ดัดแปลงแนวคิดหลักจากงานคลาสสิกของ Stephen Covey ให้เข้ากับชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ชัดเจนขึ้นหนังสือเล่มบทนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบอกให้พยายามมากขึ้นแต่เสนอกรอบคิดและพฤติกรรมที่วัยรุ่นสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่การจัดการเวลาการตัดสินใจการรับมือแรงกดดันจากเพื่อนไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในบ้านและโรงเรียนจุดเด่นสำคัญคือการอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายใช้ภาษาที่เป็นมิตรมีตัวอย่างและภาพประกอบเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาได้เร็วหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับวัยรุ่นที่กำลังหาทิศทางของตัวเองและผู้ใหญ่ที่ต้องการสนับสนุนการเติบโตของเยาวชนอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเริ่มจากความรับผิดชอบต่อตัวเองไม่ใช่การรอให้สถานนะการเปลี่ยนแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การสอนให้วัยรุ่นมองตนเองเป็นผู้ควบคุมการตอบสนองต่อเหตุการณ์มากกว่ามองว่าชีวิตถูกกำหนดโดยคนอื่นหรือสภาพแวดล้อมแนวคิดนี้ทำให้ความรับผิดชอบมีความหมายกว้างกว่าการทำการบ้านหรือช่วยงานบ้านเพราะรวมถึงการเลือกท่าทีการจัดการอารมณ์การตัดสินใจในสถานะการกดดันหนังสือแบ่งความต่างๆระหว่างคนที่ตอบสนองแบบผลักไสความผิดไปข้างนอกกับคนที่ยอมรับว่าตนเองยังเลือกวิธีรับมือได้อยู่ความคิดแบบหลังช่วยให้วัยรุ่นมีอำนาจต่อรองกับชีวิตมากขึ้นเพราะแทนที่จะติดอยู่กับความรู้สึกเป็นเหยื่อจะเริ่มเห็นว่าทุกการตอบสนองเป็นจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงหนังสือจึงไม่สอนแค่ให้ทำตัวดีแต่สอนให้เข้าใจว่าการเติบโตเริ่มจากการเป็นเจ้าของการกระทำของตัวเองอย่างแท้จริงประเด็น2การจัดลำดับงานด้วยกรอบเวลา4ช่องเพื่อแยกสิ่งสำคัญออกจากสิ่งเร่งด่วนหนึ่งในเครื่องมือที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือกรอบคิดเรื่องการจัดการเวลาแบบ4ช่องซึ่งแยกงานตามความสำคัญและความเร่งด่วนวิธีนี้ช่วยให้วัยรุ่นเห็นชัดว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เร่งด่วนจะมีคุณค่าเท่ากันและไม่ใช่ทุกสิ่งที่สำคัญจะเรียกร้องความสนใจทันทีหนังสือใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่พบบ่อยเช่นการผัดวันประกันพรุ่งการเอาใจคนอื่นเกินไปหรือการปล่อยให้เรื่องเล็กกินเวลาจนกระทบเป้าหมายใหญ่จุดแข็งของกรอบนี้คือทำให้การบริหารเวลาไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่กลายเป็นการตัดสินใจที่จับต้องได้ในแต่ละวันวัยรุ่นสามารถจะใช้เพื่อตรวจสอบว่าตัวเองใช้เวลาไปกับอะไรและควรเปลี่ยนพลังงานไปลงกับกิจกรรมที่สร้างผลระยะยาวเช่นการเรียนการเตรียมอนาคตและการดูแลสุขภาพหนังสือจึงให้มากกว่าเทคนิคเพราะสอนวิธีคิดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกงานด่วนพาออกนอกเส้นทางประเด็น3การฝึกมองเป้าหมายและลำดับความสำคัญเพื่อไม่ให้ชีวิตถูกขับด้วยแรงกดดันรายวันหนังสือเน้นว่าการมีเป้าหมายชัดเจนช่วยให้วัยรุ่นตัดสินใจได้ดีขึ้นเพราะเมื่อรู้ว่ากำลังไปทางไหนก็จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับเส้นทางนั้นได้ง่ายขึ้นชอนคอร์วีอธิบายเรื่องลำดับความสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมโดยชี้ว่าการใช้ชีวิตแบบรีบตลอดเวลาอาจทำให้ทำงานจำนวนมากแต่ไม่เกิดความก้าวหน้าที่แท้จริงแนวคิดนี้มีความสำคัญมากในวัยรุ่นเพราะเป็นช่วงที่ตารางชีวิตเต็มไปด้วยโรงเรียนครอบครัวเพื่อนกิจกรรมและสื่อดิจิทัลถ้าไม่มีหลักในการเลือกเวลาจะถูกใช้ตามแรงภายนอกมากกว่าความตั้งใจภายในหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าความประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการยุ่งตลอดเวลาแต่หมายถึงการรู้ว่าอะไรควรทำก่อนและอะไรควรปฏิเสธการจัดลำดับความสำคัญแบบนี้ช่วยลดความสับสนทำให้เป้าหมายระยะยาวมีน้ำหนักมากกว่าความต้องการชั่วคราวและช่วยให้การตัดสินใจในแต่ละวันสอดคล้องกับอนาคตที่ต้องการสร้างประเด็น4การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนพ่อแม่และคนรอบตัวอีกจุดเด่นของหนังสือคือการไม่มองความสำเร็จของวัยรุ่นเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆแต่เชื่อมโยงกับคุณภาพของความสัมพันธ์รอบด้านหนังสือพูดถึงการสร้างเพื่อนการรับมือแรงกดดันจากกลุ่มและการอยู่ร่วมกับพ่อแม่อย่างเข้าใจมากขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่สะท้อนชีวิตจริงของวัยรุ่นอย่างมากแทนที่จะสอนให้เอาชนะคนอื่นหนังสือเน้นการคิดแบบได้ประโยชน์ร่วมกันการฟังคนอื่นและการเคารพมุมมองที่ต่างออกไปวิธีนี้มีคุณค่าเพราะวัยรุ่นจำนวนมากไม่ได้ขาดความสามารถขาดทักษะสื่อสารและการจัดการความขัดแย้งเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ผู้อ่านจะเห็นว่าการรักษาความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากการยอมทุกอย่างแต่เกิดจากการเข้าใจขอบเขตการพูดอย่างรับผิดชอบการไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ทันทีหนังสือยังช่วยให้พ่อแม่และผู้ใหญ่เข้าใจโลกของวัยรุ่นมากขึ้นจึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงส่วนตัวและเชิงครอบครัวประเด็นสุดท้ายการปรับแนวคิดคลาสสิกให้เข้ากับโลกดิจิทัลผ่านตัวอย่างที่วัยรุ่นเข้าถึงได้ สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำราพัฒนาตนเองทั่วไปคือวิธีการนำเสนอที่ออกแบบมาสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะไม่ใช่เพียงย่อเนื้อหาจากแนวคิดเดิมสั้นลงแต่แปลงเป็นภาษาที่อ่านง่ายมีอารมณ์ร่วมและเชื่อมกับสถานการณ์ร่วมสมัยเช่นสื่อสังคมออนไลน์และการรบกวนจากหน้าจอหนังสือใช้ภาพประกอบเรื่องเล่าจากวัยรุ่นและน้ำเสียงที่ไม่เทศนาเกินไปทำให้ประเด็นเชิงคุณธรรมและวินัยดูจับต้องได้มากขึ้นความสำคัญของวิธีเขียนแบบนี้คือช่วยลดระยะห่างระหว่างทฤษฎีกับชีวิตจริงๆวัยรุ่นไม่ได้ถูกสั่งให้เชื่อแบบนามธรรมแต่ถูกชวนให้เห็นว่าแนวคิดเหล่านี้ใช้ได้ในโรงเรียนที่บ้านและบนโลกออนไลน์ด้วยนอกจากนี้การอัปเดตบริบทให้ทันยุคยังทำให้หนังสือไม่ล้าสมัยง่ายเพราะมันไม่ได้พูดแค่เรื่องนิสัยส่วนตัวแต่รวมถึงการตัดสินใจในสภาพแวดล้อมดิจิตอลที่มีผลต่อสมาธิและตัวตนของวัยรุ่นโดยตรงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัยรุ่นที่กำลังหาทางจัดระเบียบชีวิตของตัวเองรวมถึงพ่อแม่ครูและผู้ใหญ่ที่ต้องการเครื่องมือช่วยพูดคุยเรื่องความรับผิดชอบและการเติบโตอย่างเป็นรูปธรรมจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การไม่มองวัยรุ่นในเชิงสั่งสอนอย่างเดียวแต่ให้กรอบคิดที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเช่นการเลือกสิ่งสำคัญก่อนการควบคุมปฏิกิริยาของตัวเองและการจัดการความสัมพันธ์อย่างมีสติผู้อ่านจะได้ทั้งหลักคิดและวิธีประเมินตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้การพัฒนาตนเองไม่เป็นเพียงแรงบันดาลใจชั่วคราวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นในกลุ่ม self-help สำหรับเยาวชนเพราะมีโครงสร้างชัดเจนอ่านง่ายและเชื่อมกับปัญหาของวัยรุ่นจริงมากกว่าหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปที่อาจเน้นกำลังใจอย่างเดียวหากต้องการหนังสือที่ช่วยให้วัยรุ่นเข้าใจตนเองลดการเวลาและสร้างนิสัยที่ยั่งยืนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่